Chvalen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Benedikt 16. Slava in radost duhovništva je služiti Kristusu in njegovemu mističnemu telesu. Radio Vatikan danes praznuje 80 let. Misli Benedikta 16. za šesto navadno nedeljo.
La gloria e la gioia del sacerdozio è
slava in radost duhovništva je služiti Kristusu in njegovemu mističnemu telesu. Tako je Sveti Oče nagovoril udeležence Generalne skupščine duhovniške bratovščine misionarjev Svetega Karla Boromejskega. Sprejel jih je danes opoldne, kajti bratovščina letos praznuje 25. obletnico ustanovitve. Trdno je utemeljena na živi izkušnji cerkvenega življenja in v svoji kratki, a intenzivni zgodovini močno poudarja vrednoto skupnega življenja. Ob tej priložnosti bi vam rad odgovoril na dve vprašanji. Kakšno je mesto posvečenega duhovništva v življenju cerkve in kakšno je mesto skupnega življenja v izkušnji duhovništva?
Mi riferisco al fatto che il sacerdozio cristiano
krščansko duhovništvo ni namenjeno samo sebi. Želel ga je Jezus, da bi služilo rojstvu in življenju cerkve. Predstavlja čudovito in edinstveno poklicanost. Prisotnost duhovniških poklicev je gotovo znamenje pristnosti in živosti krščanskih skupnosti. V cerkvi ne more biti resnične in rodovitne rasti brez verodostojne duhovniške prisotnosti, ki jo podpira in hrani. Tako kot celotno cerkev pa je potrebno tudi duhovništvo stalno prenavljati, zato sta velikega pomena formacija duhovnikov in preoblikovanje duhovniškega življenja. Bistvene oblike svojega obstoja mora duhovništvo vedno znova iskati v Jezusovem življenju. Preoblikuje in prenavlja se lahko preko različnih poti, a nikoli ne sme pozabiti na globoko meditacijo in molitev. In sicer kot dialog z ostalim gospodom, ki je vedno prisoten v cerkvi. Prav tako ne sme pozabiti na takšen študij teologije, ki omogoča srečevanje s krščansko resnico na način, ki je povezan z življenjem posameznikov in skupnosti. Pomembno je, da duhovniki ne živijo ločeno nekje, ampak da so skupaj v majhnih skupnostih in si izmenjaje pomagajo. Tako v služenju Kristusu in odpovedovanju dobijo izkušnjo skupnega bivanja, ter nebeško kraljestvo je vedno bolj prisotno v njihovi zavesti. Pred očmi je dobro imeti nujne potrebe, povezane tudi s pomankljivostmi duhovnikov. Skupno življenje ni v prvi vrsti način, kako odgovoriti na te potrebe. Samo po sebi tudi ni oblika pomoči, povezana s samoto in človeško šibkostjo. Vse to sicer seveda lahko je, vendar le, če je bratsko življenje zamišljeno in živeto kot pot, ki se poglablja v resničnost skupnosti. Skupno življenje je pravzaprav izraz Kristusovega daru, ki je cerkev. Duhovniki ne upravljajo z nečim, kar bi bilo njihovo, ampak so skupaj z drugimi brati deležni zakramentalnega daru, ki prihaja neposredno od Kristusa. Skupno življenje zato izraža podporo, ki nam jo Kristus ponuja za bivanje. Preko prisotnosti bratov kliče k vedno globljemu oblikovanju po njegovi podobi. Živeti z drugimi pomeni sprejeti potrebo po stalnem osebnem spreobračanju, predvsem po odkriti lepoto te poti, radost ponižnosti, kesanja, a tudi spreobrnenja, medsebojnega odpuščanja in vzajemne podpore. Poživljajoče moči skupnega življenja ne more biti brez molitve, brez upoštevanja izkušenj in učenja svetnikov, še posebej cerkvenih očetov, ter tudi ne brez zvestega zakramentalnega življenja. Če se ne vstopi v večni dialog Sina z Očetom in Svetim Duhom, pristno skupno življenje ni mogoče. Potrebno je biti z Jezusom, da smo lahko z drugimi. To je srce našega poslanstva. Družbi Kristusa in bratov lahko vsak duhovnik najde potrebne moči, da se ukvarja z ljudmi, da poskrbi za tiste, ki potrebujejo duhovno ali materialno pomoč, da uči z besedami, ki so vedno nove in jih vodi ljubezen.
Radio Vatikan danes praznuje 80 let svojega obstoja. Njegov namen je od vsega začetka bil zelo jasen – svobodno oznanjati krščansko sporočilo in širiti papežev glas in njegov nauk, središče katolištva povezati s celotnim svetom in informirati o dejavnostih svetega sedeža, biti odmev katoliškega življenja po svetu in predstavljati pogled katoliške cerkve na glavne probleme trenutnega časa, ter tako prepoznavati znamenja časov. Danes Radio Vatikan Jezusovo sporočilo in papežev glas po svetu širi v 45 različnih jezikih. Prve besede, ki so jih radijski valovi ponesli v svet, pa so bile izrečene v latinščini 12. februarja 1931. To so bile besede papeža Pija XI.
Ljudstvo divino, atomne zvijenke se atomnim kreaturam, destinata je.
Pij XI. Je prvo radijsko sporočilo začel z besedami, da se kot naslednik prvaka apostolov, katerega nauk in pridiganje Božje zapovedi je namenjeno vsem narodom in vsakemu ustvarjenemu bitju, in kot prvi uporabnik Markonijevega izuma obrača na vse stvari in vse ljudi in jim svetopisemskimi besedami kliče. Prisluhni, nebo, in govoril bom, in zemlja naj sliši besede mojih ust. Poslušajte to, vsa ljudstva, prisluhnite, vsi prebivalci na svetu, tako človeški sinovi, tako sinovi moža, skupaj bogati in ubogi. Poslušajte me, otoki, prisluhnite ljudstva iz daljave. Papež je preko radijskih valov besede namenil vernikom po vsem svetu in spomnil na naročilo apostola Pavla, naj delajo dobro vsem. Spodobi se torej, je dejal papež, da svojo prvo besedo prej kot ostalim namenim vsem tistim, ki so del Gospodove družine in črede, ki je katoliška cerkev. Pij XI. Se je nato obrnil na duhovnike. Molimo in rotimo, da vsak med vami ostane zvest poklicu, v katerega je bil poklican, in da bi vsi hodili v redni poklica, v katerega ste bili poklicani, je dejal papež. Obrnil se je tudi na redavnike, redavnice in misionarje. Prav tako je nagovoril vladarje in vse državljane, bogate in revne, delavce in delodajalce, žalostne in preganjane. Zadnje besede, a prve v namenih in v srcu, prihajajo k vam, ki ste v bolezni in bolečini, v mukah in nesrečah, predvsem k vam, ki vse to trpite zaradi sovražnikov Boga in človeške družbe, je povedal Pij XI. In ob koncu prvega radijskega nagovora vsem v mestu in svetu podelil svoj apostolski blagoslov. Reševati in ne uničevati človeštvo. To je bil cilj Radia Vatikan vseh 80 let delovanja in to ostaja tudi v prihodnje. O poslanstvu papeškega radija je v današnji oddaji Octava Dies razmišljal generalni direktor Radia Vatikan pater Federico Lombardi.
Le mie invenzioni sono per salvare l'umanità, non per distruggerla.
Moji izumi so namenjeni reševanju človeštva, ne njegovemu uničenju. Te besede Guglielma Marconija, velikega znanstvenika in izumitelja radija, so zanj bile kakor moto. To, da se je preko radija lahko rešilo mnogo človeških življenj v primerih brodolomov velikih ladij, je bila ena od prvih zaslug, ki je bila Marconiju priznana in na kar je bil upravičeno ponosen. Pred 80 leti je Pi 11. odprl Radio Vatikan, ki ga je ravno Marconi zasnoval kot pripomoček za uresničevanje poslanstva katoliške cerkve. Med vsemi njegovimi izumi je najverjetneje ravno radio tako sistematično prešel od ideje v prakso. Širiti pomembna papeška sporočila za mir na svetu, močno prizadetem z vojno, kot v času Pija 11., Pija 12. in Janeza 23.
Diffondere i grandi radiomessaggi dei papi per la pace.
Širiti na 100 000 sporočili družin za vojne ujetnike in pogrešane. Podpirati in tolažiti narode in cerkve zatirane strani totalitarizma v različnih delih sveta. Najrazličnejšim narodom posredovati besede upanja papežev, ki so potovali po celinah. Neprestano govoriti o duhovnih vrednotah, aktualnosti Jezusovega evangelija, izgradnji pravičnosti in miru, dialogu med različnimi krščanskimi verami, kulturami, religijami, narodi.
Quale missione più bella poteva desiderare Marconi?
Ali bi si Marconi lahko želel še lepše poslanstvo svojega izuma? Danes moramo z izpopolnjeno tehniko še naprej slediti tem ciljem.
Lo facciamo abbastanza?
Ali počnemo to dovolj dobro? Se izumi človeške genialnosti uporabljajo za reševanje ali uničevanje človeštva?
Sono usate per salvare l'umanità o per distruggerla?
Poudarjena globalizacija poveličuje in na trenutke poostri starodavne probleme, ki terjajo odzive na kulturni, pravni in normativni ravni, je zatrdil predsednik italijanske škofovske konference kardinal Angelo Bagnasco. Kardinal Bagnasco se je namreč prejšnji teden mudil na pastoralnem obisku v svoji nadškofiji Genova, ter med drugim imel predavanje na fakulteti za inženiring Genovske univerze in sicer o položaju vzgoje in izobraževanja v današnjem času. Pristopiti k vzgojno-izobraževalnim izzivom na organski in sinergičen način pomeni vrniti se k izhodišču velikih problemov, s katerimi se moramo soočiti, je dejal kardinal Bagnasco. Med tem je izpostavil globalizacijo ter zatrdil, da je za pravilno delovanje treba imeti pravi antropološki pogled na to, kaj je zares človek. Zakone oblikujejo ljudje, a če so ljudje nezreli, večni najstniki ali iz antropološkega gledišča deformirani, kakšne zakone bodo oblikovali, kakšne vrste družba bo nastala, je zastavljal vprašanja kardinal Bagnasco. Drugo področje, ki ga je izpostavil, se je nanašalo na napačen koncept avtonomije, ki grozi Evropi. Po kardinalovih besedah je nujno reagirati na antropološki pogled, ki individuuma sili v to, da se zapre v lasten okvir in tako oblikuje družbo izoliranih oseb, uničeno družbo, kajti mnoštvo individuumov ne oblikuje družbe. Kardinal Bagnasco je spregovoril še o nevarnosti gnostičnega skepticizma, za katerega ne obstaja ničesar resničnega, ampak samo mnenje, kar vodi v etični cinizem. Skepticizem je danes razširjen bolj zaradi mode kot česa drugega, a če ni objektivnih vrednot, katerim je uredno posvetiti življenje in smrt, zakaj bi se torej moral naprezati za to ali ono stvar, zakaj bi se moral žrtvovati, je povedal kardinal in dodal, da če je temu res tako, potem postanem ciničen in se bom za delovanje odločal impulzivno ali pa glede na lastno korist. Če ne bi obstajala absolutna resnica, večne in nespremenljive vrednote, bi bilo mnogo težje živeti in nemogoče oblikovati družbo, je še dejal kardinal Bagnasco. Spregovoril pa je tudi o potrebi, da celotna družba postane vzgojno-izobraževalna, rekoč, da je šola to po svoji definiciji, a da taka mora postati celotna družba.
Misli Benedikta 16. za 6. navadno nedeljo. A papež Benedikt XVI je leta 2009 med predbožičnim sprejemom za kardinale, nadškofe, škofe in druge iz Vatikanske kurije spregovoril o temi sprave, ki so jo še posebej obravnavali sinodalni očetje na posebni sinodi za Afriko v mesecu oktobru istega leta.
Il sinodo ha cercato di esaminare profondamente il concetto di riconciliazione.
Sinoda se je trudila temeljito preučiti pojem sprave v smislu naloge, ki jo ima cerkev danes, ter poudariti njene različne razsežnosti. Poziv, ki ga je sveti Pavel namenil Korinčanom, je ravno v tem trenutku spet aktualen. Za voljo Kristusa smo torej poslani, po nas vas kliče Bog. Za voljo Kristusa vas prosimo, spravite se z Bogom. Če človek ni spravljen z Bogom, je tudi v nesoglasju s tvarstvom. Ni spravljen niti s seboj, saj hoče biti nekdo drug, kot to, kar je. In zato ni spravljen tudi s svojim bližnjim. Sprava pa med drugim vsebuje tudi sposobnost priznati krivdo in prositi za odpuščanje Boga in bližnjega. V procesu sprave spada tudi pripravljenost sprejeti pokoro, pripravljenost trpeti do konca zaradi krivde ter pustiti spremeniti se. Del procesa sprave je tudi zastonskost, o kateri na več mesti govori okrožnica Ljubezen v resnici. Ljubezen v resnici postavlja človeka pred presenetljivo izkustvo daru. Zastonskost spreminja njegovo življenje v mnogoterih oblikah, ki zaradi gledanja na življenje zgolj z vidika proizvodnje in koristi pogosto ne prepozna. Človeško bitje je ustvarjeno za dar, ki izraža in uresničuje njegovo presežnost. Sodobni človek je včasih zmotno prepričan, da je edini kovač samega sebe, svojega življenja in družbe. Ta nadutost je posledica sebičnega zapiranja vase in prihaja, povedano v jeziku vere iz izvirnega greha. Modrost cerkve je vedno opozarjala, da je treba tudi pri razlaga družbenih dejstev in pri oblikovanju družbe računati z izvirnim grehom. Neupoštevanje dejstva, da je človekova narava ranjena, nagnjena k zlu, da je povod za hude zmote na področju vzgoje, politike, družbenega delovanja in nravi. Na seznam področji, kjer se kažejo pogubne posledice greha, se je že zdavnaj upisalo tudi gospodarstvo. O tem zgovorno priča tudi naš čas. Prepričanje, da je samozadosten in da lahko sam odpravi zlo v zgodovini le z lastnim delom, je pripeljalo človeka do tega, da vidi srečo in odrešenje v tostranskih oblikah motne blaginje in družbenega angažmaja. Nadalje je prepričanje, da gospodarska avtonomija ni dolžna upoštevati nobenih vplivov moralnega značaja. Človeka spodbudilo celo k uničujočemu zlorabljanju gospodarskih inštrumentov. Na dolgi rok je to prepričanje pripeljalo do družbenih in političnih sistemov, ki so teptali svobodo človekove osebe in družbenih teles. In prav zaradi tega niso bili sposobni zagotavljati pravičnosti, kakor so obljubili. K temu spada tudi velikodušnost, v kateri nam je Bog sam dal primer. Mislim na Jezusove besede.
Sei tu presente la tua offerta all'altare?
Če torej prineseš svoj dar k oltarju, in se tam spomniš, da ima tvoj brat kaj proti tebi. Pusti dar tam pred oltarjem. Pojdi in se najprej spravi z bratom. Potem pridi in daruj svoj dar.
Poi torna ad offrire il tuo dono.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.